Ja tosiaan tämän iltaisen dharmapuheen aihe on myötätunto. Ja Nirodhahan on vipassana meditaatioryhmä, joten ekakertalaisia saattaa hämmentää, että miten täällä nyt yhtäkkiä puhutaan myötätunnosta. Mut itse asiassa meidän perinteessä harjoitetaan muunkinlaista meditaatiota kuin pelkästään vipassana meditaatiota. Muun muassa tämmöisillä brahmavihara-meditaatioilla on tärkeä rooli, että ne tosi hyvin komplementoi vipassana meditaatiota. Ja näitä brahmavihara-meditaatioita on 4. Yksi niistä on tämä myötätunto, sitten toinen on metta, eli rakastava ystävällisyys, eli lempeys. Sitten on myötäilo ja 4. sydämen järkkymätön tasapaino tai mielen järkkymätön tasapaino. Ja tämä termi brahmavihara voidaan suomentaa taivaalliseksi asuinsijaksi. Että jos vähän makustelee sitä termiä taivaallinen asuinsija, niin voi ehkä saada tuntumaa siitä, että miltä tämmöinen vahva brahmavihara-tila saattaa tuntua mielessä. Ja myötätunto, mitä se tarkoittaa, niin se voidaan määritellä avoimen sydämen luonnolliseksi vastaukseksi tai reaktioksi, kun avoin sydän kohtaa kärsimystä. Ja jotta tästä myötätunnosta ja muistakin näistä brahmaviharoista saisi vähän selkeämmän kuvan, että mitä ne tarkoittaa, niin kaikille näille on määritelty niin sanottu lähivihollinen ja sitten kaukainen vihollinen. Ja tämä kaukainen vihollinen on sen tilan täysvastakohta. Ja myötätunnon tapauksessa tämä kaukainen vihollinen on julmuus. Eli se on varmaankin aika helppo hahmottaa, että kun myötätuntoinen sydän tai myötätuntoinen mieli haluaa kovasti lievittää toisen kärsimyksiä, niin sitten julma mieli saattaa hyvinkin päätyä lisäämään toisten kärsimyksiä tai itsensäkin kärsimystä. Mutta sitten tämä lähivihollinen on semmoinen aika läheinen kaveri myötätunnolle siinä mielessä, että ne saatetaan aika useinkin sekoittaa keskenään. Tosiaan myötätunnon tapauksessa tämä lähivihollinen on sääli. Mut kun sitä vähän miettii ja tunnustelee, niin ehkä huomaa, että sääli on vähän semmoista ehkä vähän niin kuin ylemmyyden tuntoista tai ylenkatseellista. Et sille, että vähän sellainen asenne, että voi sentään, voi raukkaa, voi poloista, kun noin kärsii. Kun taas myötätunto on paljon semmoista tasa-arvoisempaa. Et ehkä myötätuntoinen mieli jotenkin on paremmin kosketuksissa sen kanssa, että tuossa voisin hyvin olla minä. Että jos mä olisin noissa samoissa olosuhteissa kuin toi toinen, niin mä kärsisin ihan yhtä lailla. Että jos olisin syntynyt vähän erilaisiin olosuhteisiin, niin saattaisi olla minä, joka ylittäisi sitä välimertä jossain pikkupaatissa, tosi peloissaan, henkeni kaupalla. Toi saattaisi ihan hyvin olla minä. Ja monesti saattaa kokea sen, että jos on säälin kohteena, niin se voi tuntua aika epämiellyttävältä. Mutta sitten taas myötätunnon kohteena oleminen voi tuntua todella upealta. Et voi olla, että jos joskus on saanut todella myötätuntoisen asennoitumisen tai myötätuntoisen pienen katseenkin osakseen, niin joskus semmoisen saattaa muistaa vuosikausia. Et se on saattanut koskettaa niin syvältä. Ja äsken tehtiin ohjatussa meditaatiossa myötätuntoharjoitus, mutta ei syytä huoleen, vaikka ette välttämättä tuntenut myötätuntoa sen harjoituksen aikana. Puhutaan nimenomaan harjoituksesta sen takia, että tämä on semmoinen sydämen ja mielen ominaisuus, mitä voidaan kehittää vähän samaan tapaan, kun menisi kehittämään jotain hauislihasta kuntosalille. Että se harjoitus sekä vahvistaa sitä olemassa olevaa myötätuntokykyä, tekee todennäköisemmäksi sen, että sitä tapahtuu useammin. Ehkä avaa just jotain kanavia sille, että jossain syvällä oleva, syvälle hautautunut myötätunto pääsee pilkahtamaan esiin aina välillä. Kylvää myötätunnon siemeniä, jotka sitten rupeaa ehkä itämään myöhemmin. Et itsekään en ole todellakaan mikään luonnonlahjakkuus myötätunnossa, enkä myötätuntomeditaatiossa, että pitkään tein paljon myötätuntoharjoituksia, joissa ei välttämättä tuntunut ollenkaan myötätuntoa, mutta että on monen vuoden harjoittamisen jälkeen niin kuin iki onnellinen ja kiitollinen, että olen tehnyt sitä myötätuntoharjoitusta, koska se on niin, niin arvokas osa elämää nykyään. Ja osa ehkä tietääkin, että mä työskentelen psykologina osa-aikaisesti, vaihdoin alaa aikuissiällä. Ja kun mä harkitsin psykologiksi ryhtymistä ja kun olin myös opiskelemassa psykologiaa, niin oli vähän semmoisia epäilyksiä joskus mielessä, että kun tuntuu, että jotkut ihmiset on niin kuin jotenkin luonnostaan semmoisia tosi lämpimiä ja välittäviä ja rakastavia ja myötätuntoisia, ehkä ihan pienestä pitäen, niin mä en todellakaan ole semmoinen yhtään. Toki niin kuin välitän osasta ihmisistä, mutta sitten tuntuu, että suuri osa ihmiskuntaa niin kun ei kuulu sen mun välittämisen piiriin ja mua huolestutti aina välillä etukäteen, että mitähän tästä psykologihommasta nyt tulee, että jos mä kohtaan jonkun asiakkaan ja mua ei se kiinnosta se tyyppi yhtään eikä musta ole minkäänlaista välittämistä sitä kohtaan, niin eihän se niin kun oikeasti voi olla minkäänlainen antoisa ja parantava kohtaaminen sille toiselle, että onkohan tämä nyt oikea ala mulle laisinkaan. Mutta sitten onneksi tuli iloinen yllätys mulle, että kun opiskelussa jossakin vaiheessa tuli vastaan psykologiharjoittelu, missä tein psykologisia tutkimuksia. Ja vaikka osa niistä tutkittavista oli niin kuin todella erilaisia ihmisiä kuin minä, oli ihmisiä, joiden kanssa on ikinä päätyisi vapaa-aikaa viettämään, niin joka ikistä kohtaan mussa kuitenkin nousi tosi aito välittäminen jostain syvältä, mikä oli niin kuin tosi iso helpotus, että kyllä tästä siltikin saattaa tulla jotain tästä hommasta. Et jotenkin se, että kun niin kuin kohtaa ihmisen ja pääsee jotenkin oppii vähän tuntemaan ja näkemään sen ihmisen elämäntilannetta ja vaikeuksia ja kärsimyksiä, niin se jotenkin automaattisesti triggeröi sen myötätunnon itsessä. Et sitä ei edes tarvinnut mitenkään tuottaa, vaan se helpotuksekseni ilmeni ihan itsestään niissä tilanteissa. Ja jotenkin kun mä tätä mietin pidemmälle, niin mulle tuli mieleen semmonen yksi tapaus vuosien takaa. Et kun, okei, sanotaan, että jos kävelee kadulla, ainakin jos mä kävelen kadulla, niin monesti niin kuin vastaantulijat ei silleen tunnu kauhean todellisilta ihmisiltä, että niitä kohtaan heräisi mitenkään välittämistä automaattisesti, eikä välttämättä kaikki työkaveritkaan. Niin tuli mieleen semmoinen tapaus vuosien takaa, kun töissä yksi työkaveri syystä tai toisesta oli jotenkin vaikea tilanne, niin hän rupesi itkemään. Että hän oli siihen asti ollut semmoinen kohtuu etäinen, mutta se oli jotenkin se, että hän rupesi siinä vaativassa tilanteessa, vaikeassa tilanteessa itkemään, niin jonkunlainen käännekohta. Että siinä tilanteessa musta niinku ekaa kertaa heräs suuri niinku välittäminen häntä kohtaan, läheisyys, ja jotenkin sit se suhde oli aika erilaisen tuntuneen sen jälkeen. Et se on jännä, että just se, että jos me näytetään meidän haavoittuvuus ja inhimillisyys ja epätäydellisyys, niin usein just semmoinen herättää muissa ihmisissä myötätuntoa ja välittämistä ja läheisyyttä. Ja sitten kuitenkin toisaalta on niin, että usein se on just se, mitä me yritetään niin kuin kaikin keinoin välttää, että me koitetaan niin kuin olla ulkomaailmalle ja työkavereille ja muille sille, että me ollaan hyviä ja me pärjätään ja me ollaan vahvoja. Ja niin kuin pitää visusti kaikki tuommoiset itkut ja muut piilossa. Osa teistä saattaa tietääkin tämmöisen kirjan, mistä mä aina välillä puhun. Kirjan nimi on Ehdoton hyväksyminen. Sen on kirjoittanut amerikkalainen vipassanaopettaja ja psykologian tohtori ja psykoterapeutti Tara Brach. Ja tässä kirjassaan hän käsittelee hyväksynnän lisäksi myös myötätuntoa. Ja sieltä mä oon tykännyt tähän teemaan liittyen hirveästi semmoisesta esimerkistä, missä hän kertoo, että kun hänen poikansa täytti, olisiko 6 vuotta, joo, 6 vuotta, niin tämä Tara Brach osti pojalleen synttärilahjaksi tämmöisen muurahaisterraarion. Siis semmoinen lasiboksi, missä on paljon hiekkaa ja muurahaisia. Sitten voi seurata, kun ne kaivelee siellä kaikenlaisia käytäviä itselleen ja elää elämäänsä. Ja tämä poika oli tosi innostunut tästä lahjasta ja tosi intensiivisesti rupesi seuraamaan näiden muurahaisten elämää, kun ne siellä kaivokäytäviä ja kuljetti jotain korsia. Ja sitten niillä oli joku hautausmaakin, minne niinku kuolleet muurahaiset vietiin ja poika antoi nimet osalle niistä muurahaisista. Ja no sitten kun tätä oli jatkunut muutaman viikon, niin yhtenä päivänä kun Tara Brach meni hakemaan sitä poikaansa pois koulusta, niin poika oli tosi itkuseen ja järkyttyneen oloinen. Ja tämä Tara sit kysyi pojalta, että mitä ihmettä on tapahtunut. Ja poika sanoi, että siellä välitunnilla muut luokkalaiset leikki tämmöistä tosi ikävää leikkiä, missä niin kuin leikin pointtina oli talloa muurahaisia. Jotenkin mahdollisimman paljon muurahaisia. Ja voi olla, että tämä poika niin kuin muutamaa viikkoa aikaisemmin olisi niin kuin tykännyt siitä leikistä ja ollut ihan niin kuin innoissaan mukana siinä leikissä samalla lailla kuin nämä muutkin luokkalaiset siellä välitunnilla. Mutta nyt kun hänellä oli ollut tämä muurahaisterraario ja hän oli tutustunut muurahaisiin ja antanut niille nimiä ja niistä oli tullut yksilöitä hänelle, eläviä merkityksellisiä olentoja hänelle, niin hän ei millään voinut kestää sitä, että jotkut tolleen vaan niin kuin tappaa ja talloa muurahaisia. Ja et jotenkin tuntuu, että ainakin mulla sama juttu ihmisten kanssa. Just, että niitä ihmisiä, joista tuntee, jotka tuntuu todellisilta ihmisiltä, niin herää automaattisesti välittämistä myötätuntoa, mutta vaikka kadulla kulkijat, ei jotenkin tunnu todellisilta ihmisiltä. Ja tähän liittyen olen itse tykännyt tosi paljon semmoisesta harjoituksesta, missä nähdään tuntemattomia ihmisiä, vaikka just siellä kadulla tai bussissa tai missä vaan, ja sanotaan niin kuin jokaisen kohdalla mielessään, että olet todellinen, olet todellinen. Muistutetaan siitä, että on ihan oikea ihminen, joka tässä on. Ainakin mun kokemuksessa sillä on kyllä tosi suuri vaikutus siihen, että minkälainen asennoituminen sit muodostuu siihen ihmiseen. Ja tämä myötätunto ei ole semmoinen juttu, mitä voisi tuntea, vaan semmoisia ihmisiä kohtaan, joista pitää tosi paljon, vaan on täysin mahdollista tuntea myötätuntoa semmoisiakin ihmisiä kohtaan, jotka on tehnyt jotain semmoista, mitä ei voi hyväksyä, jotka ehkä toimii tosi taitamattomasti, joista ei ehkä pidä ollenkaan. Että niin kuin mä kuvasin tuota myötätuntomeditaatioharjoitusta, niin klassisesti sitä tehdään tosiaan niin kuin helppojen olentojen lisäksi myös vaikeille olennoille ja peräti kaikille olennoille kaikkialla. Ja mulla on tästä vähän tämmöinen ääriesimerkki. Tämmöinen pieni tarina, minkä Dalai Lama on kertonut yhdestä tiibetiläisestä munkista, joka on ollut kiinalaisten vangitsema ja kiinalaisten vankilassa pitkään. Dalai Lama on sanonut, että eräs tiibetiläinen munkki, joka oli viettänyt yli 18 vuotta kiinalaisella vankityöleirillä, kertoi minulle, että joitakin kertoja hän oli todella kohdannut vaaran. Kysyin häneltä, minkä vaaran, minkälaisen vaaran? Ajatellen, että hän kertoisi minulle kiinalaisten kidutuksesta ja vankilasta. Hän vastasi, monta kertaa olin vaarassa kadottaa myötätuntoni kiinalaisia kohtaan. Eli tässä tarinassa kristallisoituu se, että myötätunto on täysin mahdollista tuntea ja harjoittaa ketä tahansa kohtaan. Ja että tämä pitkään harjoittanut tiibetiläinen munkki jotenkin kykeni näkemään sen niistä kiinalaisista vangitsijoistaan, että kuinka paljon kärsimystä heidän elämässään varmastikin on, kun he vangitsevat ja kiduttaa toisia ihmisiä, ettei kovin helposti semmoinen ihminen elä kovin onnellista elämää. Ja tähän liittyen mulla on ollut semmoinen omakohtainen reflektio taas muistovuosien takaa eräältä työpaikalta, missä mulla oli hetken aikaa semmoinen esimies, jos tuntuu, että se kohteli. Mulla on yleensä ollut, tai monesti ollut elämässä hyvä tuuri esimiesten kanssa, mutta tässä kohtaa ei ollut. Että oli semmoinen esimies hetken aikaa, joka tuntui kohtelevan ihmisiä ihan käsittämättömän huonosti. Että niin kuin en ollut ikinä semmoista meininkiä nähnyt aikaisemmin ja tuntui, että hän niin kuin levitti huonoa ilmapiiriä vaan ympärilleen, minne hän vaan menikin siellä. Ja oli helpotus, jos hän ei joskus ollut jossain kokouksessa läsnä. Ja toki niin kuin tämmöisessä tilanteessa tosi inhimillistä, että nousee vaikka mielessä inhoa, ärsytystä, vihaa, loukkaantumista. Mitä mulle varmasti tapahtukin silloin, enkä en muista, että silloin olisi mielessä noussut näiden lisäksi myös myötätuntoa. Mutta jälkikäteen mä oon reflektoinut tehtyäni paljon myötätuntoharjoitusta, että just tämmöinen ihminen, että hän varmaan niinku yrittää parhaansa, niin kuin me kaikki muutkin, mutta että hänellä on tietyt olosuhteet elämässään, kasvuympäristö elämässään, mikä on saanut hänet semmoiseen tilanteeseen, missä hän on. Ja varmaan toimisi toisin, jos osaisi ja pystyisi. Ja tosiaankaan hän tuskin on kovin onnellinen, jos kohtelee muita niin huonosti ja niin usein. Et tuskin hän töidenkään jälkeen sitten niin kuin vajoaa onnellisena nojatuoliinsa ja muuta. Että niin kuin tämmöisten reflektioiden kautta voi mieleen ja sydämeen muodostua sitä tilaa sille myötätunnolle. Niiden muiden tunteiden lisäksi, jotka ilman muuta on luonnollisia ja tärkeitä ja inhimillisiä nekin. Ja tästä on hyvä tiivistelmä, jonka esittänyt Henry Longfellow-niminen runoilija jo 1800-luvulla. Hän on sanonut, että jos tuntisimme vihollisiemme salaisen elämänhistorian, löytäisimme jokaisen heistä elämästä niin paljon murheita ja kärsimystä, että se sulattaisi kaiken vihamielisyytemme. Jos tuntisimme vihollisiemme salaisen elämänhistorian, löytäisimme jokaisen heistä elämästä niin paljon murheita ja kärsimystä, että se sulattaisi kaiken vihamielisyytemme. Mä haluaisin vielä puhua teille enemmän yhdestä myötätunnon lajista, eli itsemyötätunnosta. Ihan sen takia, että mä oon kokenut tämän itselleni aivan älyttömän tärkeäksi mun omassa harjoituksessa ja elämässä. Ja tiedän monta muutakin, jotka on kokenut ihan samalla tavalla. Ja myötätunto yleisesti ottaen on avoimen sydämen vastaus kärsimystä kohdatessaan, niin itsemyötätunto on vastaus meidän sisäiseen kärsimykseen, fyysiseen kärsimykseen tai psyykkiseen kärsimykseen. Ja sitä voi harjoittaa tosi pienissä kärsimyksen tilanteissa tai tosi isoissa kärsimyksen tilanteissa tai mitä vaan siltä väliltä. Et varmaan jokaisella meistä todennäköisesti päiviin sisältyy aika paljon pieniä kärsimyksen hetkiä, että itsellä voi vaikka joskus olla, että aamulla jostain syystä lähtee 2 minuuttia liian myöhään kävelemään juna-asemalle ja sitten on hirveä kiire ja stressi kävellä sinne ja niin kuin pelko, että myöhästyy ja sitten ehkä se juna menee just nenän edestä ja sitten voi ärsyttää ja sitten voi ehkä stressata, että mitä myöhästyykö mä nyt tärkeästä kokouksesta, kun mä myöhästyin tästä junasta ja ehkä alkaa vähän syyttää itseä, että minkä takia nyt piti lähteä 2 minuuttia liian myöhään ja kaikki tämä on esimerkki kärsimyksestä, tämmöisestä pienehköstä jokapäiväisestä kärsimyksestä, johon voi soveltaa itsemyötätuntoharjoitusta. Ja sitten taas aika ääriesimerkkinä ehkä tästä ehdoton hyväksyminen kirjasta semmoinen. Tämä Tara Brach kertoo, että yhdellä retriitillä hänellä oli nainen, joka oli hiljattain saanut tietää, että hän ei ole aikuinen tyttärensä. Niin kuin tämä tytär oli lapsi, niin tämän naisen silloinen miesystävä käytti tätä lasta hyväkseen. Eikä tämä nainen tiennyt yhtään mistään mitään, vaan seurusteli pitkään sitten tämän kyseisen miehen kanssa. Ja että nyt hän oli hiljattain saanut tietää tästä ja tietenkin ihan valtavat itsesyytökset, että niin kuin oman lapsen elämä on mennyt ehkä ihan pilalle sen takia, että oli tämmöinen miesystävä. Ja että itse ei tiennyt mitään, vaikka äidin tehtävä olisi tietää ja pitää huolta ja suojella lastaa ja kaikki meni aivan pieleen. Niin tämmöiselle henkilölle Tara Brach oli opettanut sitten itsemyötätuntoharjoitusta. mä olin itse harjoittanut myötätuntoa ja itsemyötätuntoa aika monta vuotta. Ja tykännyt siitä ja hyötynyt siitä. Mutta tuossa viime syksynä mä luin tämmöisen kirjan kuin Self Compassion. Kirjoittanut tämmöinen Kristin Neff, joka on amerikkalainen psykologian professori ja myötätuntotutkija, joka on kehittänyt tämmöisen kolmiportaisen itsemyötätuntomallin. Ja myös on kehittänyt tämmöisen 8-viikkoisen itsemyötätuntokurssin. Ja teillä on tässä monisteessa, minkä mä jaoin, niin onkin nämä itsemyötätunnon kolme komponenttia. Eli ekana mindfulness, tokana jaettu ihmisyys ja kolmantena lempeys itseä kohtaan. Ja että tämä Kristin Neffin malli ja kirja, vaikka mä olin monta vuotta harjoittanut itsemyötätuntoa, niin siitä huolimatta teki muhun niin suuren vaikutuksen, että mä käyn nyt tämän itsemyötätunnon sitten tämän Neffin mallin mukaisesti teille läpi. Ja tämä ykköskohta, eli mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on aivan avain. Et jos me ei pystytä olemaan edes hetkeä hyväksyvästi tietoisesti läsnä meidän kohtaaman kärsimyksen kanssa, niin ei sille itsemyötätunnolle ole sitten tilaa noustakaan. Et tosi usein menee niin, että ihmismieli on vähän semmoinen, että kun kohtaa jotain vaikeaa, kohtaa kärsimystä, tuskaa, kipua, epämiellyttävyyttä, niin lähtee välittömästi semmoiseen reaktiivisuuteen. Että kenen syy, onko mun syy, onko jonkun muun syy, miten tämän saisi fiksattua, mitä tahansa. Ja jos me ollaan siellä reaktiivisuudessa, niin me ei olla tietoisesti läsnä, noin yleisesti ottaen. Ja tämä ykköskohta on mulle henkilökohtaisesti ollut se kaikkein tärkein kohta. Tässä Kristin Neffin kirjassa hänellä on tosi hyvä käytännön esimerkki tästä. Mä oon itse nyt tehnyt tämmöisen epävirallisen suomennoksen. Mulla on itsellä tämä englanninkielinen kirja Self Compassion, että on suomennettu kanssa itsemyötätuntonimellä. Mutta mä oon ehkä jotain 3 kuukautta jo ollut jonossa siihen suomenkieliseen kirjaston kirjaan, eikä ole vieläkään lähelläkään saa sen saamista, että päättelen, että itsemyötätunnolle tuntuu olevan kysyntää. Mutta sitä odotellessa nyt tämä mun oma suomennos. Eli Kristin Neff on kirjoittanut, että antaaksemme itsellemme itsemyötätuntoa, meidän täytyy tunnistaa se, että kärsimme. Emme voi parantaa sitä, mitä emme tunne. Usein emme onnistu tunnistamaan esimerkiksi syyllisyyden, viallisuuden, surullisuuden ja yksinäisyyden tunteita sellaisiksi kärsimyksen hetkiksi, jotka voi kohdata myötätuntoisesti. Kun katsot peiliin ja sinusta tuntuu, että olet liian lyhyt, tai että nenäsi on liian iso, kerrotko itsellesi saman tien, että nämä riittämättömyyden tunteet ovat kivuliaita ja ansaitsevat lempeää välittävää huolenpitoa? Kun esimiehesi pyytää sinut toimistonsa ja kertoo, että et ole suoriutunut töistäsi tarpeeksi hyvin, alatko vaistomaisesti lohduttaa itseäsi, kun juuri koit jotain vaikeaa? Luultavasti et. Tunnemme kyllä epätäydellisyytemme piston, mutta mielellämme on tapana keskittyä epäonnistumiseemme eikä epäonnistumisen aiheuttamaan tuskaan. Tämä on olennainen ero. Heti kun näemme jotain sellaista itsessämme, josta emme pidä, huomiomme yleensä imeytyy täysin havaitsemiimme vikoihin. Tuolla hetkellä meillä ei ole sitä perspektiiviä, joka tarvitaan epätäydellisyyden tunteidemme aiheuttaman kärsimyksen tunnistamiseen, puhumattakaan kyvystä vastata näihin tunteisiin myötätunnolla. Musta on vaan älyttömän hyvä konkreettinen esimerkki tämä, että katsoo itseään peilistä. Ja tietenkin ihan mielentilasta riippuen, kun mielentila niin voimakkaasti aina värittää meidän kokemuksia, joskus voi tuntua, että tykkää siitä, mitä näkee. Mutta monesti voisi tuntua, että ei yhtään tykkää siitä, mitä näkee. Että on ehkä liian ruma, vääränpainoinen, vääränlaiset hiukset, vääränlaiset vaatteet, niin jotenkin siitä salaman nopeasti semmoisessa tilanteessa yleensä lähtee siihen reaktiivisuuteen mieli, että miksen mä osaa tehdä itsestäni paremman näköistä ja nyt pitää varata kampaaja ja miten mä voin mennä tämän näköisenä mihinkään ja voi ei, miksi mä oon tämän näköinen. Kauheasti reaktiivisia ajatuksia. Kun vaihtoehto olisi sen tietoisen läsnäolon avulla keskittyä siihen riittämättömyyden kokemukseen tai siihen huonouden kokemukseen, mikä sillä hetkellä on. Et jos me pystytään päästään irti siitä reaktiivisuudesta ja huomaamaan, että miltä se riittämättömyyden tai huonouden kokemus tuntuu meidän kehossa ja mielessä, niin pelkästään se jo saattaa olla tarpeeksi, että ihan itsessään voi mielessä ja sydämessä nousta esiin se välittäminen ja myötätunto. Tämä on oikeasti kärsimyksen hetki, että mä tunnen tätä riittämättömyyden tunnetta. No mutta tämä kakkoskomponentti, jaettu ihmisyys, liittyy siihen, mikä niin tosi usein unohtuu kärsimyksen hetkellä, että kärsimys on osa ihmiselämää. Että se on osa tätä diiliä, tätä ihmisyyspakettia. Et nyt ei ole niin, että meiltä olisi kukaan kysynyt lupaa tai allekirjoitusta tämmöiseen sopimukseen, mutta tämmöiseen me ollaan nyt päädytty elämään ihmiselämää, johon kuuluu kärsimystä. Vaikka kauhean usein voi tuntua siltä, että tämä kärsimys nyt johtuu vaikka jostain mun omasta virheestä ja jos olisin elänyt paremmin ja tehnyt paremmin, niin tätä ei olisi. Vaikka kärsimystä tulee kaikille vastaan. Et meitä on se 7,5 miljardia ihmistä, jotka kaikki kärsitään enemmän tai vähemmän. Et joskus itseä auttaa vaikka semmoinen reflektio, että sanotaan, että olisi vaikka just migreeni. Sitten voi muistaa, että luultavasti voi olla satoja tuhansia, ellei miljoonia ihmisiä, jotka just tähän samaan aikaan jossain päin maapalloa kärsii myös migreenikohtauksesta. Tai sitten joskus voi olla semmoinen tilanne, joka tuntuu siltä, että tämä nyt on niin eriskummallinen tilanne, että voi hyvin olla, ettei kellään muulla ole tämmöistä tilannetta. Mutta silloin voi auttaa se, että tunnistaa ehkä sen tunteen, mikä on mielessä silloin, vaikka just riittämättömyys tai toivottomuus tai ahdistuneisuus tai surullisuus tai murheellisuus tai mikä ikinä se onkaan ja muistaa se, että näillä tunteilla on meidän kielessä sanat just sen takia, kun nämä on niin yleisiä kokemuksia. Ettei näille asioille olisi sanoja, jos ne olisi vaan niin kuin yhden tai muutaman ihmisen kokemuksia. Et on samassa veneessä 7,5 miljardin muunkin tyypin kanssa. Ja vielä kolmantena kohtana tämä lempeys itseään kohtaan. Että jos tunnistaa sen kärsimyksen hetken, sen vaikean hetken, niin voiko löytää sen lempeyden itseään kohtaan siinä tilanteessa? Tai voiko ainakin muistaa, että lempeys olisi yksi mahdollinen responssi siinä tilanteessa, koska aina se ei todellakaan onnistu, että se lempeys löytyisi. Että se voi vaatia aika paljonkin harjoitusta, että sitä lempeyttä rupeaa löytymään, koska niin usein meidän suhtautuminen itseen voi olla niin jotenkin julma ja kriittinen, ja tämä on sun syy, ja miksi et tehnyt paremmin, ja miksi et ole parempi. Vaan että siinä kohtaa voi auttaa miettiä, että jos oma tosi hyvä ystävä, jos hänellä olisi tämä samanlainen tilanne ja kärsimys ja epämiellyttävyys, niin miten mä suhtautuisin häneen? Tai että jos jollain pienellä lapsella olisi tämmöinen tunne tai tämmöinen kärsimys, niin miten mä suhtautuisin häneen? Ja miten ne ehkä välittää ja lohduttaakin omia ystäviään tai lapsiaan. Ja että voisiko samalla tavalla suhtautua myös itseensä sillä kärsimyksen hetkellä. Ja joskus voi auttaa semmoista kysyä itseltään, että mitä tarvitsisin juuri nyt tai mitä haluaisin kuulla juuri nyt? Et monesti sisäisellä viisaudella voi olla aika yllättäväkin vastaus siinä kohtaa, että voi tulla mieleen vaikka just se yksi sana tai ne sanat, mitä tarvitsisi kuulla juuri nyt, että tulisi parempi olo. Että just kun tekee tuota myötätuntomeditaatioharjoitusta, niin voi joko käyttää tämmöisiä valmiita myötätuntofraaseja, kuten että toivon, että kärsimykseni vähenisi. Tai sitten voi kysyä itseltään, että mitä minun tarvitsisi kuulla juuri nyt. Ja ehkä sitä kautta löytyy se oikea lähestymistapa. Ja vielä yksi vinkki tähän kohtaan, mistä mä oon tykännyt, on semmoinen, että voi ihan pitkin arkielämäänsä, jos löytää itsensä jostain kärsimyksellisestä tilanteesta, niin kysyä itseltään, että mikä olisi myötätuntoisin ja lempein tapa toimia juuri nyt. Et mulla oli tästä hyvä omakohtainen esimerkki, kun mä kirjoitin tätä puhetta alun perin, niin jostakin syystä tai toisesta oli tosi väsynyt ja uupunut olo sinä päivänä, kun mä olin suunnitellut, että mä kirjoitan tätä puhetta. Ja sitten kun mä tätä kirjoitin, niin tulin kysyneeksi itseltäni, että mikä olisi se myötätuntoisin ja lempein tapa toimia juuri nyt. Ja hyvin selkeä vastaus, mikä välittömästi tuli, että pitäisi mennä lepäämään ja lopettaa tämän puheen kirjoittaminen. Ja se on sitten taas tarina itsessään, että niinku ensimmäinen puolikas on, että pystyy muistamaan sen kysymyksen kysyä itseltään, ja sitten se toinen puolikas, että kun saa sen vastauksen, että pystyy saamaan itsensä toimimaan sen perusteella, että sekään ei ole kovin helppoa läheskään aina. Että mulla oli vaan niin vahva semmoinen suunnitelma, että nyt mä kirjoitan tämän puheen tänä päivänä, kun mä oon suunnitellut ja huomiseksi on muita suunnitelmia, niin oli niin, kuin niin vahva se suunnitelma, että siinä kesti hetken päästää irti siitä suunnitelmasta. Mutta sitten kun mä kumminkin menin lepäämään, niin ei ollut mitään epäilyksen häivääkään, etteikö se olisi ollut se taitava ja viisas ratkaisu siinä. Eikä mulle loppujen lopuksi aiheuttanut mitään haittaa, että mä olin mennyt lepäämään ja puheen kirjoittaminen sitten viivästi. Ja toivon mukaan myös sitten kasvoin pikkiriikkisen myötätuntoisemmaksi ihmiseksi senkin harjoituksen myötä. Et joka kerta, kun me tätä asiaa palautetaan mieleemme, ja joka kerta, kun me tehdään se myötätuntoinen valinta, niin se kasvaa ja voimistuu meissä se myötätuntoisuus ja se kapasiteetti myötätuntoisuuteen. Ja lopuksi vielä haluan sanoa sen, että jos käytte näissä Nirodhan meditaatioilloissa, niin täällä on tosi paljon erilaisia aiheita, joista puhutaan. Tosi paljon erilaisia meditaatioita, joita tarjotaan. Kaikki ei kiinnosta kaikkia. Kaikki ei ole just oikeita valintoja vaikka jonkun tietyn ihmisen tiettyyn elämäntilanteeseen. Että kantsii mennä sen mukaan, että mikä resonoi, mikä vetää puoleensa. Ja jos tämä myötätuntoaihe tai tämä itsemyötätuntoaihe on semmoinen, joka vetää puoleensa, niin tätä voi harjoitella just jossain pidemmässä formaalissa muodollisessa meditaatiossa, niin kuin tuossa aluksi tehtiin. Tai sitten voi pitää ihan tuommoisia minuutin parin itsemyötätuntotaukoja päivänsä lomassa. Vaikka käydä vessassa istumassa ja pitää itsemyötätuntotauko. Käydä nämä kolme vaihetta läpi. Valita itselleen jokaisesta vaiheesta joko semmoinen sana tai lause tai reflektio, joka toimii itselle parhaiten. Ja niin kuin aluksi sanoin, niin vaikka tuntuisi siltä, että ei osaa, ei pysty, on huono tässä, eikä mitään myötätuntoa tunne, niin silti kyllä kannustan harjoittamaan ainakin välillä, että itsellä kesti kauan, mutta jossain vaiheessa todella alkoi kantaa tärkeätä hedelmää. Ja tähän ihan loppuun vielä pieni lainaus tästä Kristin Neffin myötätuntokirjasta. Itsemyötätunnon tuottamat positiiviset tunteet eivät riipu siitä, että olemme erityisiä tai keskiarvon yläpuolella, tai että saavutamme tavoitteemme. Sen sijaan ne ovat tulos siitä, että välitämme itsestämme, juuri niin hauraana ja epätäydellisenä, mutta toisaalta juuri niin suurenmoisena kuin olemme. Ollaan pieni hetki hiljaa ja annetaan sanojen laskeutua.